Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică având tema să nu mergeți dintr-o casă într-alta vorbind de rău pe cei care nu sunt de față. Domnul Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți la ascultarea cuvântului său, propovăduit de fratele Frank, din Însărcinarea lui Dumnezeu. Laudă și mulțumire Domnului pentru faptul că putem simți deja prezența Lui. Un poet de cântări cântă astfel: fără apropierea lui Iisus, inima mea este întristată. Fără apropierea lui Iisus, orice bucurie este doar o durere amară. Dacă Domnul nu este prezent, dacă El nu binecuvintează și dacă nu știm cu adevărat că El este cu noi, atunci chiar și bucuria de natură pământească devine în cele din urmă o mare suferință. Fie ca Dumnezeu să fie cu noi, pentru ca noi să devenim cei binecuvântați ai Domnului. Așa cum Dumnezeu i-a spus lui Avram, vreau să te binecuvintez și tu să fii o binecuvântare. Atunci când s-a citit psalmul că niciun om nu este drept înaintea lui Dumnezeu, am văzut podul spre Noul Testament și m-am gândit la Romani, capitolul 3, unde este scris că am fost îndreptățiți prin credință. Noi am fost necurați, nevrednici, departe de Dumnezeu, dar am fost aduși aproape. Aș vrea, înainte de a da câteva anunțuri, să citesc deja acest cuvânt. Romani, capitolul 3, începând cu versetul 21. Dar acum, independent de lege, dar mărturisită de lege și de profeți, a fost descoperită dreptatea lui Dumnezeu. Nu dreptatea oamenilor, ci dreptatea lui Dumnezeu a fost descoperită. Și anume, dreptatea lui Dumnezeu, care prin credința în Iisus Hristos este pentru toți și este dată tuturor celor ce cred. Dreptatea lui Dumnezeu are o persoană de referință și aceasta este Iisus Hristos. Cine caută dreptatea lui Dumnezeu fără îndreptățirea prin credința în Iisus Hristos, acel o caută în zadar. Doar în Hristos este îndreptățirea noastră, și anume prin credință, ea ne este dăruită. Și apoi constatarea din versetul 23, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava pe care o dă Dumnezeu. Și apoi din nou afirmația minunată din versetul 24. Astfel ei sunt îndreptățiți fără plată prin harul său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Aceasta este Evanghelia, lăudat să fie numele Domnului. Iar mai departe este scris în versetul 25, pe El Dumnezeu l-a înfățișat în sângele său ca mijloc de ispășire, care este lucrător prin credință, ca să-și dovedească dreptatea, pentru că păcatele care au fost săvârșite în timpul îndelungii răbdări a lui Dumnezeu și așa mai departe. Aici, pentru mine a fost important gândul că noi am venit pe această lume ca oameni nedreptățiți, despărțiți de Dumnezeu, născuți în păcate. Dacă Domnul a venit în această lume să caute și să mântuiască ce este pierdut, aducându-ne înapoi în starea dumnezeiască. Și cine crede în Iisus Hristos, acela îl crede pe Dumnezeu, acela crede ceea ce Dumnezeu a făcut în Hristos. Și de aceea nu este valabil doar cuvântul credință, ci expresia credința în Iisus Hristos. Așa rămâne. Eu aparțin pur și simplu de acei oameni care se pot bucura din toată inima atunci când Dumnezeu îi binecuvintează și îi folosește pe alții. Eu am spus acest lucru întotdeauna. Abia atunci când un predicator se bucură că Dumnezeu îi binecuvintează și folosește pe alții, vine pentru el timpul să fie binecuvântat și folosit de Dumnezeu. Însă cât timp mai există invidie și gelozie în inima unui om, Dumnezeu încă nici nu este acolo. Înțelegeți aceasta? Mi-a menționat acest lucru deja ieri în predică. Domnul vrea să locuiască în noi, iar noi trebuie să devenim un templu al lui Dumnezeu, pentru ca El să poată locui în noi și să lucreze prin noi. Când l-am văzut și l-am auzit atunci pe fratele Branham, bucuria a fost așa de mare ca niciodată înainte în viața mea. Și cu atât mai de neînțeles devine faptul că acest profet fals a spus în Algoi că am angajat un lunetist care în vremea aceea trebuia să-l omoare pe William Branham. Tot ce este pus în circulație este pur și simplu înfiorător. Dar prin faptul că am fost puțin rărit, în ghilimele, rămâne pentru mine ca înainte. Noi suntem atât de recunoscători Domnului că la asemenea atacuri, de fapt, nici nu trebuie să reacționăm. Sunt niște oameni sărmani care trebuie copătimiți. Ceva ar trebui spus sau făcut. Astăzi am făcut aceasta în mod intenționat, poate pentru cei care nu sunt întotdeauna aici sau nu au privire asupra chemării deosebite a fratelui Branham. Și astăzi doresc să subliniez foarte clar acest lucru, deoarece în urma ultimei mele scrisuri circulare, unii au avut impresia că aș dori să mustru sau să corectez. Ambele nu sunt adevărate. Eu am făcut aceasta doar din pricina faptului că din William Branham s-a făcut Iisus Hristos. S-a făcut din el cuvântul devenit carne. S-a făcut Dumnezeu și multe altele. Din acest motiv, a trebuit să scriu în mod conștient, așa cum am scris. Și sper că pentru toți a fost și este suficient de clar. Pe de o parte, slujba infailibilă, prin descoperire divină, ca profet, și pe de altă parte, totuși, un om și predicator care a dus cuvântul și a fost supus unei creșteri și a putut aduce lucrurile doar așa cum i-au fost descoperite de Dumnezeu. Și profeții depind de ceea ce Dumnezeu le arată și le descoperă. Când este vorba despre chemarea divină, eu țin la aceasta până la sfârșit. Acea lumină deasupra capului fratelui Branham a stat deasupra lui câteva ore, aproximativ 3 ore după nașterea lui, în încăperea în care se afla. Mama și bunica și oricine mai era acolo au văzut această lumină cu ochii lor pământești. Și eu am întrebat în aceeași oră care va fi însemnătatea acestui lucru. Această lumină a apărut de fiecare dată. Este stâlpul de foc care a însoțit poporul Israel, acela stâlp de foc din care Domnul i-a vorbit lui Moise, aceeași lumină care l-a întâlnit pe Saul pe drumul spre Damasc și Domnul i-a strigat din această lumină cuvintele: Saule, Saule, de ce mă persecuți? Când veți vedea filmul, în mod special, iubiții noștri frați și surori care vin acum din Rusia, prietenii noștri din România, dintre care vin tot mai mulți, Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți, chiar și acum intră unii înăuntru. Ne bucurăm pentru faptul că granițele s-au deschis. Vă vom arăta filmul. Și apoi fratele Branham spune mereu, acum lumina este deasupra acelei femei, acum deasupra acelui bărbat. Aceasta este aceeași lumină care cobora în adunări atunci când fratele Branham se ruga pentru bolnavi și îngerul Domnului stătea lângă el. Și tot ceea ce a fost descoperit a fost adevărul 100%. Eu doresc doar ca tot să știe pentru totdeauna că eu stau de partea lui Dumnezeu și de partea celora pe care Dumnezeu i-a chemat și i-a trimis. Și altă chestiune este această fotografie. Și astăzi am adus, în mod intenționat, revista Life, ediția americană, în care aici este arătat Rockefeller împreună cu soția sa. Dar aici, aceeași lumină a fost fotografiată de la o distanță de 325 de kilometri. Aici o vedeți mult mai clar, iar cine va ieși mai târziu la ieșire, nu trebuie decât să privească în sus, către stâlp. Și acolo, sus, este lumina. Se vede foarte clar fața Domnului în ghea. Și a fost în ziua de 28 februarie a anului 1963, când această lumină a coborât. Iar Domnul a vorbit din acest nor, din acest nor luminos, în care fratele Branham era literalmente învăluit. Și cei șapte îngeri l-au înconjurat în această lumină în formă de piramidă. Și lui s-a spus, întoarce-te la Jeffersonville, căci a sosit timpul ca cele șapte peceți să fie deschise. Eu mărturisesc aici cu inimă veridică înaintea lui Dumnezeu, înaintea voastră și înaintea tuturor celor care vor mai auzi aceasta, că eu stau de partea însărcinării și a chemării divine și voi vesti până la sfârșit ceea ce a descoperit Dumnezeu. Sarcina mea însă este să încadrez toate lucrurile în mod biblic și să vestesc doar ceea ce pot vesti din Biblie. Restul las în seama lui Dumnezeu. Am mai adus încă o fotografie pe care poate puțin dintre voi au văzut-o. Un bărbat de afaceri, un multimilionar numit Minor Argenbright, pe care l-am cunoscut personal și care îl însoțea adesea pe fratele Branham, a făcut două fotografii. Una la începutul adunării, aici stă fratele Branham, aici este amvonul, iar cealaltă, când el se ruga și deodată a spus, acum prezența lui Dumnezeu este aici. Întregul perimetru de jurul altarului era pătruns de foc, chiar surprins de un obiectiv și reprodus aici, pe această fotografie. Dumnezeu este un Dumnezeu care se descoperă, un Dumnezeu viu. El poate să se arate într-un stâlp de foc, El poate să se arate într-un stâlp de nor, El se poate descoperi așa cum dorește. Și noi mărturisim că El s-a descoperit. Acest lucru deosebește pe fratele Branham de toți ceilalți evangheliști, cărora Dumnezeu nu li s-a descoperit într-un mod supranatural. Noi nu facem aici nicio comparație măreață sau o clasificare mare și mic. Dar eu doresc să fiu o parte în ceea ce face Dumnezeu în timpul meu. Nu o parte în ceea ce fac mari evangheliști, ci o parte din ceea ce face Dumnezeu în zilele noastre. Pentru cei care găsesc lucruri greu de înțeles în predicile fratelui Branham, lăsați-mă să vă spun următoarele spre lămurirea voastră. În principiu, nu există nimic greu de înțeles. dacă lucrurile nu au fost scoase din context și făcute greu de înțeles de către așa zișii experți. Dacă predicile sunt lăsate și sunt citite în context, totul devine clar. Dacă lucrurile sunt scoase din context, atunci nu mai formează un întreg și devin greu de înțeles. Dacă totuși mai găsiți astfel de lucruri, atunci citiți, vă rog, 2 Petru, capitolul 3, de la versetul 14 la 18. Iar acolo Petru scrie că în epistolele lui Pavel sunt unele lucruri greu de înțeles. Poate vă citesc acest text ca să știți că este scris. Bărbații lui Dumnezeu au primit lucrurile prin descoperire și pentru cine nu are descoperirea, aceste lucruri sunt greu de înțeles. Nici noi nu am înțeles toate lucrurile de la început, ci am mers din claritate în claritate și din cunoaștere în cunoaștere. Citesc din 2 Petru, capitolul 3, de la versetul 16. La fel este în toate epistolele lui, când ajunge să vorbească în ele despre aceste lucruri. Într-adevăr, în ele sunt unele lucruri greu de înțeles, pe care cei neștiutori și neîntemeiați le sucesc cum fac și cu celelalte scripturi, spre propria lor piersare. Așa a fost deja în zilele apostolilor. Așa este și astăzi. Și cine citește prima scrisoare adresată adunării din Efes, va găsi acolo exprimat acest gând. Apocalipsa 2:2. Ei verifică pe cei care se dau drept apostoli, fără să fie, și a recunoscut în ei niște mincinoși. Erau niște bărbați care purtau doar masca de apostoli. Dar merge mai departe. Avertizarea este adresată nouă și anume în versetele 17 și 18. Așadar, fiindcă știți mai dinainte toate acestea, iubiților, păziți-vă ca nu cumva, prin rătăcirea oamenilor fără conștiință, să fiți smulși împreună cu ei și să fiți aruncați afară din starea de tărie a credinței voastre. Există oameni care au fost smulși și duși în rătăcire și îi trag și pe alții după ei. Nu vă lăsați smulși, ci fiți statornici. Nu vă lăsați clătinați de orice vânt de învățătură, ci fiți întemeiați în cuvântul lui Dumnezeu care nu înșală. Când mă gândesc la vremea când eram în Ierusalim, erau deja 21 de bărbați din diferite țări care spuneau: noi suntem cei doi martori, noi suntem cei doi martori. Fiecare dintre ei voia să fie unul dintre cei doi martori care trebuie să vină. Și eu vă garantez că niciunul dintre cei 21 nu era. Nu pretenția contează, că sunt idei și apoi vin niște duhuri înșelătoare care îi motivează pe oameni și se gândesc: da, eu sunt. Doar pe cine hotărăște Dumnezeu, acela va fi. Și acela nu va suna din vreo trâmbiță înaintea lui, ci acela va aștepta până când Dumnezeu va depune mărturie. De altfel, aceia vor fi Moise și Ilie. Și astfel niciunul dintre neamurile netăiate împrejur nu trebuie să-și facă gânduri, că avea o mare însărcinare pentru Israel. Oricum ar fi, Același lucru se aplică teologilor mesajului timpului de sfârșit. Câți nu s-au găsit care au vrut să fie bărbatul despre care a vorbit fratele Branham, cel care urma să vină, pentru care el a pregătit platforma în cazul în care nu ar fi fost el acela. Nu a vorbit fratele Branham în smerenia lui proprie dată de Dumnezeu despre o fază a slujbei sale și apoi despre cealaltă fază? Și eu vă spun și de ce. El a vorbit despre prima, despre a doua și despre a treia tragere. Și el a pregătit prima dată platforma pentru a doua rundă, a doua oară pentru a treia rundă. Dar la fel ca Pavel și Branham a fost un bărbat smerit al lui Dumnezeu și el nu a spus, eu voi fi cel care va face apoi lucrarea. Pavel spune în 2 Corinteni, capitolul 12, știu despre un om care a fost răpit până în al treilea cer, în paradis. El nu a spus, eu am fost omul care a trăit acest lucru. Adevărații bărbați al lui Dumnezeu rămân în umbră. Ei dau cinste lui Dumnezeu și tot așa a făcut și fratele Branham. De altfel, dacă citiți cu atenție predicile și cunoașteți suficient de bine și de temeinic Sfânta Scriptură, veți vedea că se vorbește doar de 7 mesageri. Apocalipsa 1, versetul 20. Eu vă citesc acest verset. Apocalipsa, capitolul 1, versetul 20. Aici este scris foarte limpede. Cât despre taina celor 7 stele pe care le-ai văzut în mâna mea dreaptă și a celor 7 sveșnice de aur, cele 7 stele sunt îngerii celor 7 adunări și cele 7 sveșnice sunt cele 7 adunări. Unde este scris măcar un singur loc despre un al 8-lea înger? Eu am spus-o deja în anul 1968, când au apărut primii experți care făceau turul. În mâna Domnului erau 7 îngeri, ca 7 mesageri. Dacă apare pe undeva un al 8-lea, atunci trebuie să punem întrebarea în mâna cui se află. În mâna Domnului erau doar 7, sau nu am citit bine? Ba da, am citit bine 7. 7, numărul desăvârșirii și perfecțiunii dumnezeiești. 7 adunări, 7 epoci, 7 mesageri. Și noi credem că fratele Branham a fost al 7-lea mesager și un al 8-lea nu va exista. Vor fi doar niște bărbați al lui Dumnezeu care vor vesti cuvântul descoperit pe care ni l-a lăsat și vor împărți hrana duhovnicească și vor transmite poporului lui Dumnezeu mana ascunsă care a fost descoperită. Altceva nu va exista. Am putea citi câteva locuri, dar nu acesta este subiectul nostru din această dimineață. Am vrut doar să spun acest lucru pentru ca toți, și sper să se audă în întreaga lume, să știe care este poziția pe care o am înaintea lui Dumnezeu și a omenirii. Eu nu sunt un profet, eu nu sunt un al 8-lea mesager, eu nu sunt unul pe care harul l-a găsit și cineva care nu a căutat acest lucru, dar căruia i-a fost dat să vestească cuvântul Domnului și asta în toată lumea. Și astfel, fie ca Domnul să ne binecuvinteze pe toți cu cuvântul Său minunat și să fie cu noi toți, iubiților. Faptul că trăim în zilele de pe urmă, o vedem și o auzim în fiecare zi tot mai mult și tot mai clar. Dacă mai există oameni care nu știu încă faptul că noi trăim acum în zilele de pe urmă, atunci vă rog să citiți odată ceea ce este scris în ziar. Eu nu am timp să citesc, o fac doar din când în când. Fratele Kupfer tocmai mi-a dat mai înainte un articol de ziar din Alsacea. Și ascultați, vă rog, ce scrie aici un episcop romano-catolic. Am notat doar două fraze în germană. Fără homosexuali nu se poate intra în împărăția lui Dumnezeu. Homosexualii ne merg înainte în împărăția lui Dumnezeu. Fratele Rus spune, a apărut și aici în ziar. Ei, da. Dar ce a spus Domnul nostru? În zilele Fiului Omului va fi cum a fost în zilele Sodomei. Iar acolo, niște oameni îmbrăcați cu haine oficiale au cununat doi bărbați. Ați citit cu toți acest lucru. Da, și în curând vor cununa și două femei. A fost deja, spune fratele Schmidt. Acum chiar am o lacună în cunoștințele mele. Dar eu vă întreb, în ce timp trăim? Așa cum a spus Domnul. În Sodoma a fost doar homosexualitatea. Acum este și cealaltă parte și eu vă citesc din Romani, capitolul 1. Dumnezeu cel viu, Dumnezeul atotștiutor, s-a gândit într-adevăr la toate lucrurile. Aici este scris, Romani, capitolul 1, versetele 26 și 27. De aceea i-a lăsat și Dumnezeu să cadă în patimi rușinoase, căci femeile lor au schimbat legătura intimă naturală cu cea împotriva naturii. Și tot la fel și bărbații au lăsat întrebuințarea naturală a femeii și s-au aprins în pofta lor sălbatică unii pentru alții. Astfel încât ei, bărbați cu bărbați, au săvârșit lucruri rușinoase și așa mai departe. Așa este deja scris în cuvântul lui Dumnezeu. Și există oameni care nu vor să creadă că cuvântul lui Dumnezeu a spus adevărul. Noi vedem acest lucru împlinit pretutindeni, în lucrurile pământești, în cele duhovnicești, în cele politice, în orice fel, în orice domeniu. Vedem cuvântul lui Dumnezeu împlinit. În zilele Sodomei era vremea când Domnul s-a descoperit lui Avram și cei doi îngeri au mers la Sodoma, iar acești sodomiți nu au avut nici măcar teamă sfântă față de această vizită de rang înalt. Le-au vrut să se atingă de acești doi bărbați. Și ce a spus Lot? Vă dau pe fiica mea care nu s-a culcat încă cu niciun bărbat. Luați-o! Și faceți cu ea ce vreți. Dar ei au spus nu, ci noi vrem pe cei doi bărbați. Niște oameni suciți și posedați de demoni. Au existat bărbața lui Dumnezeu și voi puteți citi acest lucru, care poate că au avut prea multe femei, dar nu a existat niciun bărbat care să fi fost posedat ca să săvârșească acest rău cu un alt bărbat. Acesta este un lucru sucit în mod direct, care provine de la Satana. Și dacă cineva este înclinat, dacă este predispus spre așa ceva, acela să se lase liberat, prin rugăciune, sub autoritate divină. Iar acest lucru se aplică ambelor părți. Vă știți că oamenii pot fi stăpâniți de demoni. Dacă citim în Judecătorul 8, versetul 30, atunci Gedeon avea 70 de fii născuți din el, fără să socotim fiicele. Au existat bărbați care poate au făcut lucruri care n-au fost plăcute lui Dumnezeu sau nu aveau pe deplin aprobarea lui, dar ceea ce aduce cu sine timpul de pe urmă depășește orice măsură. Nu mai există teamă de Dumnezeu între oameni. Și astfel fie ca Domnul să ne dăruiască nouă poporului său harul de a scăpa de tot ceea ce urmează să vină peste întregul pământ. Și voi știți că cine citește cu atenție Apocalipsa, acela va constata că nu numai regii pământului, ci și dregătorii. Iar acest cuvânt este scris literal în Biblie. Dacă mergi astăzi undeva prea cu cernic, cu tare și cu tare, trebuie să auzi odată asta așa. Odată am ținut o predică la Viena, iar acel bărbat de acolo, din casa aceea frumoasă, m-a numit întocmai în felul acesta. Sigur că atunci mi-a ieșit un șuvoi de cuvinte din gură și a trebuit să-l corectez pe loc. El știa că era vorba de o cuvântare religioasă și dintr-o dată, din politețe austriacă, mi s-au atribuit titluri, printre care și prea cucernice sau prea cuviosule. Bineînțeles, l-am lămurit pe loc. Dar aici, în Apocalipsa, capitolul 6 este scris, și anume în legătură cu a șasea pecetă. Când stelele vor cădea din cer și puterile cerului vor fi zguduite, și așa mai departe. Apoi în versetul 15 este scris, Apocalipsa 6, versetul 15 este scris, și regii pământului, demnitarii și căpetenile oștirilor, cei bogați și cei puternici, toți sclavii și oamenii liberi, s-au ascuns în peșteri și printre stâncile munților și au strigat către munți și stânci, cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui ce șade pe tron și de mânia mielului, căci a venit ziua cea mare a judecății mâniei pentru ei, cine poate sta în picioare. În ziua aceea, politicienii de rang înalt nu-i vor mai primi pe demnitari, și demnitarii nu-i vor mai primi pe politicienii de rang înalt. În ziua aceea amândurora le va merge la fel. Atunci se va revărsa mânia lui Dumnezeu peste toți cei care nu au dat crezare Evangheliei. Și de aceea este scris că trebuie să fim găsiți vrednici, să scăpăm de tot ce are să vină peste întregul pământ, ca să putem sta în picioare înaintea Fiului Omului. Vă rog să nu invidiați pe demnitari, să nu vă gândiți, ah, acești oameni sunt așa de cinstiți. Acest lucru este trecător. În curând nu se va mai auzi și nu se va mai vedea nimic din toate acestea. Ceasul este aproape, când orice genunchi se va pleca și orice limbă va mărturisi că Iisus Hristos este Domnul. Înaintea Lui se vor pleca toți, mari și mici, bogați și săraci, politicieni și demnitari deopotrivă. Să trecem acum la cercetarea noastră. Dacă citiți Evangheliile, atunci știți foarte bine că și Domnul nostru trecea de la o temă la alta. Citiți odată cele patru Evanghelii și veți vedea cum într-un singur capitol el trece dintr-o dată de la o temă la alta, întotdeauna după cum era nevoie. Noi nu suntem aici ca să vestim cuvântul într-un mod unilateral. Noi suntem aici ca să propovăduim sfatul hotărât al lui Dumnezeu. Sunteți cu adevărat convinși că trăim în zilele de pe urmă? Sunteți cu adevărat convinși că aceasta este ultima generație? Poporul Israel s-a întors acasă. Ca semn ale timpului vedem multe lucruri împlinindu-se. Ultimul mesaj este transmis. Unii îl resping cu vehemență, în timp ce alții îl primesc cu o inimă deschisă. Întotdeauna a fost luată cea mică, aceea care l-a primit. Și ea a fost la fel de disprețuită precum au fost disprețuiți profeții, Domnul și apostolii. Dar în fiecare timp s-a împlinit cuvântul Domnului nostru. Nu te teme, turmă mică, pentru că Tatălui vostru i-a plăcut să vă dea împărăția lui Dumnezeu. Nu mulțimi cele mari, ci turme cele mici. Adunarea lui Iisus Hristos a fost în toate timpurile această turmă mică, care însă îl urma pe păstor și pe care el a condus-o pe pășun vers, fără să-i lipsească ceva. Chiar și vremuri de secetă, Dumnezeu a hrănit-o și a dăpat-o. Doresc să ajung la Luca, capitolul 10, și să mai scot pe scurt în evidență câteva gânduri. Evanghelia după Luca, capitolul 10, este un capitol cu totul minunat în ceea ce privește chemarea, vestirea, secerișul, care trebuie strâns și la modul în care cei trimiși de Domnul au fost împuterniciți de Dumnezeu ca să vestească cuvântul. De la versetul 1 se spune astfel, Luca 10, versetul 1. După aceea, Domnul a mai rânduit alți 70 de ucenici și i-a trimis doi câte doi înaintea lui în toate cetățile și în toate locurile pe unde avea de gând să treacă. Aici este ceva cu totul minunat. Eu doresc să mă duc doar în cetățile în care vrea să vină și Domnul. Înțelegeți voi acest gând? El i-a trimis în cetățile, în orașele în care voia să vină și el însuși. Eu doresc să mă duc doar în acele cetăți despre care știu că și Domnul vine într-acolo. La ce ar folosi să mă duc acolo dacă El nu ar veni cu mine pentru a binecuvânta, pentru a salva, pentru a elibera și a vindeca? Care este rugăciunea și dorința bărbaților trimiși? Să aibă înaintea lor mari mulțimi de oameni și apoi poate să li se pară că au ajuns cineva pentru că li se urcă la cap. Nu că cine este trimis de Domnul poate să deosebească faptul că lucrarea nu vine de la el însuși, ci de la Dumnezeu. Noi suntem doar niște robi nesemnați, nevrednici, niște vase de lut. Nu vasul este cel care contează, ci conținutul. Ai putea avea un vas de aur, un vas fără cusur, iar dacă conținutul nu este bun, la ce folosește vasul frumos? Dar oricum ar fi vasul, și Pavel scrie Corintenilor, noi purtăm această comoară în niște vase de lut. Trupul nostru, acest trup trecător, a devenit un templu al Dumnezeului celui viu. Fratele Kir mi-a spus acum câteva zile ceva încurajator, ceva ziditor. El a spus cam așa, frate Frank, nu te uita la tine. Cuvântul pe care Dumnezeu l-a pus în tine te-a sfințit pentru slujba pe care ți-a încredințat-o Dumnezeu. Nu vasul contează, ci conținutul care se află în acest vas. Și eu doresc să transmit mai departe conținutul dumnezeiesc exact așa cum mi-a fost dat de Dumnezeu. În Luca 10, versetul 2, ni se spune, el a zis, secerișul este mare, dar lucrătorii sunt puțini. De aceea rugați-l pe Domnul secerișului să trimită lucrători pe câmpul său de seceriș. Domnul nu a fost mulțumit cu trimiterea celor 12. Domnul nu era mulțumit, nu a fost de ajuns că au fost trimiși încă 70. Secerișul este mare, poporul sau mulțimea popoarelor de pe întreg pământul, ce sunt 12 și ce sunt 70. În prezent avem circa 154 de țări pe pământ, dacă nu cumva între timp câteva insule au devenit independente. Ce este atunci o mână de oameni? Iubiților, dacă credem că trăim în zilele de pe urmă și că ultimul mesaj trebuie să ajungă până la marginea pământului, atunci haide să ne rugăm sincer și cinstit ca Dumnezeu să trimită lucrători în secerișul său. Nu în secerișul tău și nici în secerișul meu, ci să trimită în secerișul lui, ca el să găsească în fiecare limbă bărbații potriviți, care să vestească și să poarte cuvântul așa cum ne-a fost descoperit și așa cum este corect, pentru ca la sfârșit să fie restabilită cadența în mireasă. Fratele Branham a avut o vedenie. El a văzut mireasa într-o previziune, mai întâi mireasa așa cum era la început, îmbrăcată în alb strălucitor, fără pată, fără zbârcitură. Și apoi a văzut a doua vedenie, al doilea tablou care a urmat. Ea era însoțită de muzică rock and roll. Ea voia să fie, sau trebuia să fie mireasa, dar nu mai avea rochea albă. Și avea doar ceva legat în jurul șoldurilor, cu niște lucruri atârnând în jos ca niște zorzoane. Și asta să fie mireasa. Și fratele Branham a spus, când am văzut lucrul acesta, inima mea a început să plângă. Și apoi s-a uitat în față de tot ce a văzut pe cea care o conducea, surorilor. Iertați-mă dacă dau mai departe această descoperire așa cum este, dar a fost o femeie, i-a arătat ca o vrăjitoare. Așa a spus fratele Branham. Dar voi cu siguranță ați citit toate aceste lucruri. Lui s-a făcut rău și el a spus, Dumnezeul meu, acesta este rezultatul tuturor predicilor mele și al ostenelii tuturor fraților. Și când era zdrobit în felul acesta, în această viziune înaintea Domnului, a venit al treilea tablou sau vedenie. Și iată că din nou era o mireasă, așa cum era ea la început, la fel și la sfârșit, o mireasă minunată, împodobită și îmbrăcată în alb, fără pete și fără zbăcituri. Și apoi el s-a uitat și a văzut că unele au alunecat cumva și au ieșit din cadență. Și el trebuia să le aducă din nou înapoi, în cadență. Iubiților, vă rog să luăm aminte și la acest lucru. Dacă cineva alunecă, să nu vedem imediat în el un vrăjmaș și să gândim, acum este pierdut pentru totdeauna. Trebuie să deosebim dacă este vorba de o rătăcire și o confuzie trecătoare sau dacă cineva a păcătuit cu adevărat împotriva lui Dumnezeu sau împotriva Duhului lui Dumnezeu și nu se mai poate întoarce. poate nu vă ajută, nici nu era prevăzut în program, dar aceasta este scris în Iacov, capitolul 5. Și fie că aceasta să ne ajute să avem atitudinea corectă cu privire la aceste lucruri. Iacov, capitolul 5, versetele 19 și 20. Frații mei, dacă cineva dintre voi s-a rătăcit de la adevăr și un altul îl întoarce, acela să știe, cine întoarce pe un păcătos de pe calea lui rătăcită, îi va salva astfel sufletul de la moarte și va acoperi o mulțime de păcate. V-ați citit vreodată în felul acesta? Există mulți care spun, aleșii nu vor fi amăgiți și așa mai departe și așa mai departe. Și dacă apoi cineva rădăcește sau alunecă, atunci este imediat considerat ca fiind neales. Vă rog, nu judecați nimic înainte de vreme. Așteptați sfârșitul. Chiar și despre profeți este spus, uitați-vă la sfârșitul lor. Nu la perioada intermediară, nu la început, nu la jumătatea drumului, ci uitați-vă tot mereu la sfârșitul umblării lor și luați ca pildă credința lor. Noi trebuie să acționăm biblic în toate lucrurile. Dacă, de exemplu, cineva este în adevăr și este dus în vreun fel pe o cale rătăcitoare pentru o vreme, atunci Dumnezeu poate să-l aducă înapoi. Dar dacă niște frați falși, care nu au fost niciodată în adevăr, care doar s-au strecurat înăuntru potrivit Galateni 2 și apoi merg pe căile lor proprii, pe acești oameni trebuie să-i lăsăm să meargă și ei nu se vor lăsa îndreptați. Dar cine este cu adevărat din adevăr și a fost născut din Dumnezeu, acela se va lăsa îndreptat. El nu va avea nicio împotrivire lăuntrică împotriva cuvântului lui Dumnezeu. Mai devreme sau mai târziu, el se va întoarce la adevăr și Domnul se va îndura de el. Să revenim acum, sau poate să includem totuși acest cuvânt, pentru că pur și simplu aparține de întreg. 2 Tesaloniceni 2, doar ca să vă arăt această deosebire între cei care se abat și nu se mai întorc și cei care la un moment dat fac un ocol și apoi se întorc. 2 Tesaloniceni, capitolul 2, de la versetul 10. Și prin orice fel de înșelăciune a nedreptății, pentru cei care de aceea se pierd, pentru că nu și-au însușit dragostea pentru adevăr, ca să dobândească salvarea. Aici este diferența. Există oameni care nu au dragostea pentru adevăr. Ei au dragostea pentru cunoștințele lor speciale, pentru învățăturile lor speciale, pentru descoperirile lor speciale, și aceștia sunt oamenii care nu au dragoste pentru adevăr. Adevărul este cuvântul lui Dumnezeu, nu o descoperire specială. Aceasta îți devine doar un idol și o nenorocire, pentru că este nebiblică. Doar cuvântul lui Dumnezeu este adevărul. Și orice descoperire care vine de la Dumnezeu vine din interiorul acestor două coperte și nu în afara lor. Deci ea este în concordanță cu cuvântul. Apoi, în versetul 11, este scris, și din această pricină, din ce pricină? Pentru că nu și-au însușit dragostea pentru adevăr. Acesta este întregul punct. Și eu știu despre ce vorbesc. Am fost destul de multă vreme printre frați la nivel internațional care nici n-au mai luat Biblia în mână. I-au vrut să-și dovedească și să-și dovedească descoperirile și învățăturile lor speciale din predicile fratelui Branham. Iar când am spus, un moment, vă rog, acum a sosit timpul să venim la Biblie. Știți care a fost răspunsul? Niciun om nu înțelege Biblia, doar profetul a înțeles-o. Atât de departe au ajuns oamenii. Știu despre ce vorbesc. Nu sunt doar de ieri în slujbă. Eu am văzut și am trăit multe. De multe ori inima mi-a fost sfâșiată. Nu era legătura cu adevărul. Era căutarea după ceva nou, care să poată atrage din nou oamenii și să-i aducă iarăși într-o stare de entuziasm. Înapoi la cuvântul cel vechi al lui Dumnezeu, așa cum a spus fratele Rus, care este nou în fiecare dimineață și seara, nu a învechit încă și este încă nou. Și dacă îl deschizi la miezul nopții, este tot nou. Aleluia, laudă lui Dumnezeu. Înapoi la cuvântul lui Dumnezeu. Versetul 11. Și din această pricină, Dumnezeu le trimite o rătăcire puternică, pentru ca ei să dea crezare minciunii. Căci trebuie să fie supuși judecății toți cei care nu au dat crezare adevărului, ci au găsit plăcere în nedreptate. În acest caz, nu se mai vorbește despre îndreptare. Observați diferența. În Iacov este vorba de o rătăcire, dar cel rătăcit de acolo avea o legătură cu adevărul, cu cuvântul lui Dumnezeu. Era deci sămânță dumnezeiască, născut din Dumnezeu. Aici sunt niște oameni care nu și-au însușit dragostea pentru adevăr, ci vor să vândă doar niște specialități ca să facă o afacere bună. Nu! Și aici este marea diferență. Unii sunt aduși înapoi și apoi sunt recunoscători pentru acest lucru. Ceilalți merg dintr-o rătăcire într-alta și nu-și mai lasă spus nimic. Ci dimpotrivă, ei privesc de sus la cei care au rămas în cuvânt și spun, voi ați rămas pe loc, voi ați rămas în urmă, noi am mers înainte, dar în ce direcție? Și cu cine? Înainte poți merge doar cu Dumnezeu, în cuvântul lui Dumnezeu și cu cuvântul lui Dumnezeu. Pentru acest cuvânt trăiesc, pentru acest cuvânt mor. Ioan a fost dus pe insula Patmos din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturiei lui Iisus. Și astăzi suntem aici ca să dăm mărturie pentru cuvântul lui Dumnezeu, cu cuvântul lui Dumnezeu și mărturie despre Iisus Hristos, Domnul nostru. Într-un lucru, și acesta poate chiar ne deschide acum ochii, în special în legătură cu toți aceia care aici, chiar și în acest centru de misiune, au strâns adresele anumitor oameni, spunând, da, dragă frate, de unde vii și cum îți merge, și așa mai departe. Și apoi, ani de zile, au strâns adrese. Eu i-am văzut aici pe acești oameni. Aveau agenda cu ei și aveau ceva de scris. Și apoi umblă după oameni. Îi caută și îi vizitează și ei fac acest lucru de ani de zile. Eu vă arăt acum din Biblie, după ce pot fi recunoscuți aceia care nu au fost trimiși de Dumnezeu. Ei umblă dintr-o casă într-alta și vorbesc acolo despre cel care nu este prezent și nu se poate apăra împotriva a ceea ce se spune despre el. Și ei nu vestesc cuvântul, ci au multe alte lucruri pe care le răspândesc acolo. Și vă arăt și ce fac. Ei merg din casă în casă. Aici, în Luca capitolul 10, versetul 7 este scris. Acesta este unul dintre cele mai importante versete prin care se poate recunoaște dacă un bărbat a fost trimis de Dumnezeu sau nu. Versetul 7. Să rămâneți în casa aceea și să mâncați și să beți ce vă vor da. Căci lucrătorul își merită plata. Să nu mergeți dintr-o casă într-alta. Poate că mulți au trecut cu vedere acest lucru. L-au ignorat și nu le-a avut absolut nimic de spus. Dar un adevărat rob al lui Dumnezeu are foarte mult de spus. Dacă vine cineva într-o cetate din însărcinarea lui Dumnezeu, atunci intră într-o casă și oferă casei pacea lui Dumnezeu și dacă casa îl primește, atunci el rămâne acolo. Dar el nu ascultă în casa aceea lucruri despre fratele cutare, pentru că apoi să meargă la fratele cutare și să audă din nou despre fratele cutare și apoi să meargă mai departe și să mă și vrea ceva. Așa ceva nu există. Un rob al lui Dumnezeu nu merge într-o cetate din casă în casă. Un rob al lui Dumnezeu merge într-o cetate, într-o casă, el rămâne acolo, nu ca să vorbească despre alții, ci ca de acolo să vestească cuvântul lui Dumnezeu. Fraților, și pentru voi cei care vestiți cuvântul, dacă mergeți dintr-o casă într-alta, unul vă spune una, altul vă spune alta, unul despre unul, altul despre altul, și deodată sunteți legați lăuntric. Voi nu mai sunteți liberi să vestiți cuvântul. Acum trebuie să luați partea cuiva, trebuie să mediați. Cui vreți să-i dați dreptate? Asta nu se poate. Înțelegeți de ce a spus Domnul acest lucru? Dumnezeul nostru este un Dumnezeu atot înțelept. El a lăsat îndrumări clare și pentru cei pe care El îi trimite. Cine nu se ține de aceste lucruri are probleme. Se află în necazuri mari și cu greu va ieși din ele. Adevărații robi al lui Dumnezeu citesc ceea ce aparține de trimitere. Și ei se țin de lucrurile acelea. Și atunci pot deveni o binecuvântare pentru toți. Chiar și pe aceia care poate în acel moment nu se plac, care au cunoașteri diferite sau care nu se înțeleg prea bine între ei, în acel moment poți într-adevăr să-i ajuți pe toți. Eu am procedat astfel în toate țările și în toate orașele. Nu am luat niciodată partea cuiva, nu am mers niciodată de aici acolo, nu am dat dreptate unuia sau altuia. Veniți toți împreună înaintea feței lui Dumnezeu și atunci va fi spus ceea ce trebuie să fie spus și fie ca toți să audă. Și vă spun că în felul acesta am trăit biruințe minunate ale lui Dumnezeu. Pentru că atunci părțile implicate nu mai puteau să se certe între ele, ci toate trebuiau să asculte. Și în timp ce ascultau, Dumnezeu a scos toate săgețile ascuțite din ei și a turnat un de lemn în răni și totul a fost din nou bine. Într-adevăr, eu nu am trăit încă niciodată ca eu să fi despărțit adunări. Dar am trăit ca grupuri care erau despărțite să fie unite. Da, pentru aceasta m-a folosit Dumnezeu. Trebuie să ne fie dăruit de Domnul. Am spus-o deja deseori, chestiunea din zilele lui Solomon. Femeia căreia nu-i aparținea copilul a spus, tăiați-l în două, iar femeia căreia aparținea a strigat, nu-l tăiați, ci lăsați-l să trăiască. Și Solomon a spus, aceasta este mama, deci ea nu vrea moartea copilului, ci vrea viața copilului. Tot așa ne merge și nouă. Cei pe care Dumnezeu îi folosește ca să vestim cuvântul pentru ca oamenii să fie născuți din nou la o nădejde vie. Cine merge undeva și spune, desigur, atunci va fi tăiat în două. Uitați pe un asemenea om. Ar fi fost mai bine dacă nu ar fi avut bani să-și plătească biletul de avion și ar fi rămas acasă. Un bărbat al lui Dumnezeu dorește casei pace orașului și poporului lui Dumnezeu. Și un om care vrea să dorească poporului lui Dumnezeu și casei în care intră și orașului pace, acela trebuie să aducă cu sine pacea lui Dumnezeu. El trebuie să o aducă. Pacea mea vă dau vouă. Nu vă dau așa cum o dă lumea, ci pacea lui Dumnezeu, care este mai presus de orice înțelegere omenească. Pacea lui Dumnezeu nu rămâne legată de cunoștință și așa mai departe, ci pacea lui Dumnezeu este mai presus decât toată priceperea noastră, decât toată rațiunea noastră. Și apoi textul continuă și ne spune nouă, celor care vestim cuvântul, versetul 9, Luca 10:9. Și să-i vindecați pe bolnavii de acolo și să le spuneți locuitorilor cetății, împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi. Și această parte vrem să o luăm în serios, să o luăm împreună în serios, fiindcă adunarea, cei ce ascultă, trebuie să fie zidiți prin propovăduirea cuvântului și să fie aduși la credință, înainte ca darurile și slujbele de la Dumnezeu să poată lucra. Eu cred că noi am auzit destul cuvânt al lui Dumnezeu ca să știm că așa cum este scris aici sus, Iisus Hristos este același ieri și în veci. Cine au fost cei care au fost vindecați? Cei care au venit la Domnul și care au crezut că El îi poate vindeca? Nu oamenii care s-au frământat cu privire la viața lor sau s-au întrebat de ce mie merge așa și altora le merge mai bine și așa mai departe. Ci au fost niște oameni care au crezut din toată inima că Domnul o poate face. Și mai târziu că Dumnezeu i-a împuternicit pe ai săi pe care i-a trimis ca să confirme cuvântul său. Cred că fratele Gajdaș a fost acela care mi-a citit acum vreo 10 zile o scrisoare din Ceoslovacia. O femeie care era, cum să spun, paralizată sau avea un reumatism atât de grav încât nu-și mai putea folosi deloc mâinile. Trebuia să fie ridicată și portată și totul trebuia făcut pentru ea. Ea nu mai putea face absolut nimic și astăzi face totul pentru toți ceilalți. Ea cerut doar să fie trimisă o batistă cu care a fost șteasă sudoarea în locul acesta. Și Dumnezeu i-a încercat mai întâi credința și apoi a confirmat-o. Astăzi, ea nu mai este purtată sau ceilalți nu îi mai slujesc, ci ea le slujește lor. Și Dumnezeu a vindecat. Eu am trăit întotdeauna. Când oamenii au crezut că aici este un rob al lui Dumnezeu care vestește cuvântul din însărcinarea Domnului și că Dumnezeu le-o dă, atunci s-a întâmplat. Nu știu dacă am spus aici, chiar și cazuri unde un cuplu care nu a putut primi copii timp de 17 ani, amândoi au venit și erau întristați de moarte. Mergeți în Asia, mergeți în Africa, dacă o femeie nu are copii, este o rușine pentru ea și ea nu poate trece de o astfel de situație. Și aici au venit fratele și sora și ce să vă spun, la mai puțin de un an, după rugăciune, au avut un fiu și i-au pus numele Frank. Dumnezeu ascultă rugăciuni, dar depinde de atitudinea oamenilor. Trebuie să știm că avem de a face cu Dumnezeu. Aici nu se face puțină politică religioasă doar ca să treacă timpul. Aici este vestit cuvântul Dumnezeului atotputernic. Am spus-o de curând într-o discuție, nu știu care a fost dintre frați. Dacă nu vestesc cuvântul, atunci nu vreau să vestesc absolut nimic. Trebuie să fii sigur că vestești cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu. Cerul și pământul vor trece, dar cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veci. Cine poate crede că și în acest punct intrăm în faza în care a fost la început? Cum a fost la început? Lucrarea lui Dumnezeu era atât de puternică. Petru mergea pe străzile Ierusalimului, iar umbra lui cădea asupra oamenilor. Și toți cei asupra cărora cădea umbra lui erau vindecați. Se ridicau și formau în cele din urmă un alai frumos care mergea pe străzile Ierusalimului. Da, voi ați putea spune, a fost biblic? A fost foarte biblic, foarte biblic. Când o face Dumnezeu, este întotdeauna biblic. Și nu Petru a făcut ceva. El a mers doar pe calea lui. Dumnezeu a făcut toate aceste lucruri. Dar vă spun cum s-a întâmplat. Oamenii care s-au dus acolo credeau că Petru este un bărbat al lui Dumnezeu. Ei credeau că puterea lui Dumnezeu lucrează prin el. Ei nu credeau în Petru. Ei credeau în puterea lui Dumnezeu care s-a dovedit cu putere prin Petru. Și prin credință mergeau acolo. Și prin credință au fost vindecați. Amin, aleluia! Iubiților, noi trebuie să ajungem la acest nivel al credinței. Oare Pavel a spus, dacă luați aici batista mea sau ștergarul meu, șorțul meu și așa mai departe? Pe atunci hainele nu erau așa cum sunt astăzi. De altfel, și acest lucru a fost criticat, spunându-se, dacă fratele Frank ar fi cu adevărat un rob al lui Dumnezeu, atunci nu s-ar îmbrăca atât de bine și de exact. Fratele Frank râde. Dar așa cum am spus, eu însumi nu am observat încă acest lucru. Dar există oameni care își întorc gulerul pădos și pleacă capul și cred că așa ceva înseamnă smerenie. În cocoașa care se formează acolo se află cel rău. Dacă cineva crede că așa ceva este smerenie, nu, ci noi credem din toată inima că Dumnezeu este cu cei care se țin de El și de cuvântul Lui. Și toți acești bărbați care merg din casă în casă și cară cu ei atâta gunoi, că nu încape într-un car de secheriș, ar trebui să le fie rușine. Eu am spus-o deja și aici. Cine are un pic de habar despre timp și ceas, acela nu va căra gunoi de grajd în timpul secerișului. În timpul secerișului va folosi secera, coasa, combina, acela va folosi toate mijloacele pentru a strânge recolta. Este adevărat sau nu? Asta o spune chiar și mintea omenească, firească. Așadar, prin asta recunoaștem și cine strânge recolta, așa anume cel care conduce combina și strânge grâul. Așadar, nu Pavel a fost cel care a spus, veniți, luați lucrurile de aici și plecați. Dar oamenii care l-au trăit pe Pavel în slujba lui erau niște oameni convinși că el este un bărbat al lui Dumnezeu. Și eu sunt bucuros că nu sunt singurul căruia îi curge sudoarea. Este evident că și lui i-a curs sudoarea în jos. Până acum nu mi-a spus nimeni, oprește-te că ți-ai pierdut mințile. Înaintea lui Festus și Agripa, Pavel a predicat cu atâta putere, încât i s-a spus, oprește-te că ți-ai pierdut mințile. Așa ceva nu mi-a spus încă nimeni, doar prietenii mei, precum fratele Rus, spun că ar trebui să fiu puțin mai încet și ceva mai lent. Dar asta o poți face numai dacă o poți face. Să revenim la acest lucru și cu aceasta ajung la încheiere. Au fost bărbața lui Dumnezeu, pe care Domnul i-a binecuvântat. Iar acești oameni credeau că dacă iau acum o batistă, un ștergar, și îl duc la cei care nu puteau veni la adunare, atunci Dumnezeu îi va vindeca. Și așa s-a întâmplat. Ei au fost vindecați. De ce? Pentru că au crezut că dacă fac acest lucru, atunci Dumnezeu va face și va face să se întâmple. După credința noastră se întâmplă. Iisus nu a spus niciodată, după închipuirea ta, ci după credința ta. După credința ta să ți se întâmple. Dar vă rog, nu credință care provine dintr-o cugetare. Cine mai trebuie să cugete ce și cum să facă, acela să cugete liniștit mai departe și să aștepte timpul până când credința devine o descoperire. Și în momentul în care credința îți devine o certitudine, îți devine o descoperire, atunci știi exact ce ai de făcut. Și atunci Dumnezeu este cu tine și își confirmă cuvântul potrivit credinței tale. Și eu vă spun, timpul este aproape când vom vedea minunile lui Dumnezeu și unii se vor mira de ceea ce Dumnezeu va mai face. Eu știu că la sfârșit El trebuie să facă ceea ce a făcut la început. Restituire înseamnă restituirea tuturor lucrurilor. Așa a vorbit gura lui Dumnezeu și așa va fi. Și noi trăim în timpul în care totul este restituit spre slava lui Dumnezeu în adunarea Domnului. Fie ca Dumnezeu să ne binecuvinteze cu toate lucrurile care au fost expuse astăzi aici din cuvântul Său. Și să facă ca noi să tragem învățăturile din ele, astfel încât să știm cum trebuie să ne purtăm și cum trebuie să îi întâmpinăm pe aceia care călătoresc cu motive necinstite, din loc în loc și din oraș în oraș. Noi dorim să aparținem de cei care pregătesc calea Domnului, care merg înaintea Lui, care îl iau cu ei pentru ca El să poată lucra și să binecuvinteze. Sunteți recunoscători pentru astfel de învățătură? Eu cred că este importantă. Acum trebuie să avem ochi deschiși. Trebuie să știm cum stau lucrurile înaintea lui Dumnezeu și cum le vede Dumnezeu. Noi nu mai avem voie să judecăm după propria noastră părere, ci trebuie să luăm întotdeauna Sfânta Scriptură. Fie ca Dumnezeu să ne ajute. Aceasta este rugăciunea mea. Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm împreună. În timp ce ne plecăm capetele, închidem ochii și deschidem inimile, aș dori să întreb câți sunt aici care într-adevăr doresc din toată inima să judece corect un lucru, să acționeze potrivit cuvântului într-o anumită situație, pentru a evalua lucrurile așa cum le vede Dumnezeu și așa mai departe, din tot ceea ce am cercetat. Cred că au fost o mulțime de gânduri care au fost exprimate sau pe care le-am cercetat împreună. Cine dorește de azi începând să-i slujească Domnului într-adevăr în fiecare ceas și în orice vreme, în orice situație, să încadreze lucrurile înaintea lui Dumnezeu, să le judece corect, să afle har înaintea lui Dumnezeu, pentru ca totuși să putem defini o adunare biblică care cu adevărat în toate lucrurile, nu doar în câteva puncte de învățătură, ci și în tratarea anumitor lucruri, în mânuirea anumitor lucruri, să dorim să fim biblici în orice privință. Credinciosule Tom, îți mulțumim din inimă. Noi am închis ochii noștri pământești, dar ochii inimii sunt deschiși. Noi te vedem, noi te auzim, tu umbli în mijlocul nostru, tu vorbești cu noi, tu lucrezi în noi, tu ne îndrepți, tu ne ajuți ca să ajungem la desăvârșire. Iubite Domn, noi nu ne uităm la noi înșine, fiindcă așa am auzit în cuvântul din Psalm. Nu există niciun om drept pe pământ care ar putea sta în picioare înaintea Ta. Dar există niște oameni îndreptățiți de Tine. Există niște oameni binecuvântați de Tine, niște oameni salvați de Tine, niște oameni sfințiți de Tine, umpluți de Duhul Tău. Iubite Domn, pe pământ există o adunare care poartă numele Tău, care poartă cuvântul Tău, care poartă natura Ta, o adunare vie, și noi avem harul să aparținem de ea. Credinciosule Domn, ceea ce a fost propovăduit astăzi în locul acesta să devină adevăr în viața noastră, dă-ne judecata corectă, dăruiește-ne har și înțelepciune în orice situație. Doamne, dă-ne deosebirea duhurilor, deosebirea motivelor, deosebirea fraților, a învățătorilor și a propovăduirii și așa mai departe. Doamne, îți mulțumesc, astăzi ai făcut lucruri mari pentru noi în acest ceas. Tu ne-ai ajutat, de azi înainte vei merge împreună cu noi pe o cale pe care încă nu o vedem, dar Tu o cunoști și Tu ne iei de mână. Chiar dacă eu nu cunosc calea, Tu o știi foarte bine. Iisus al meu nu întârzie niciodată. Credinciosule Domn, ne rugăm pentru frații noștri care vestesc cuvântul. Doamne, fii Tu cu ei într-un mod cu totul deosebit, aici, în acest loc și în toate locurile. Ajută-ne ca mireasa Ta să ajungă în cadență, într-o concordanță deplină cu cuvântul Tău. Căci cum pot să meargă doi împreună fără să fi căzut la învoială? Doamne, fă-ne să fim în concordanță cu Tine, adică cu cuvântul Tău, pentru ca Tu să mergi împreună cu noi și noi să mergem împreună cu Tine. Iubite Domn, Tu ne-ai binecuvântat. Îți mulțumim din toată inima pentru aceasta. Atinge-i acum pe cei bolnavi, pe cei slabi, pe cei suferinți. Tu ai trimis cuvântul Tău și toți cei care îl cred vor fi sănătoși. Îți mulțumim din toată inima pentru aceasta. Răscumpărare deplină, mântuire deplină, asta învață Biblia noastră. Aleluia! Laudă, cinste, slavă și închinare ție, Dumnezeului celui viu, care ni te-ai descoperit în Iisus Hristos. Tată din cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Doamne, ascultă-ne și fă să avem parte de ceea ce faci. Lăudat și slăvit să fii pentru vizitarea Ta plină de har pe care ne-ai dăruit-o și pentru faptul că putem deosebi glasul Tău de toate celelalte voci. Glasul Tău este cuvântul Tău. Aleluia! Ție îți aducem laudă și cinste acum și în veci. Amin.